que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida unha semana máis ao Fío Aberto. Xa saben, este espacio de radio no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Sebane. Moi boas tardes, e benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada semana tamén, aproveitamos para recordarlles que temos a súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, 631078, con 981 diante, ese o teléfono directo de Radio Oleiros. Tamén se poden comunicar con nos a través do teléfono 981-610000, a través da centralita do Concello de Oleiros, si queren, pois, plantexar alguna pregunta ao alcalde no transcurso do programa. Comezamos falando desa reunión de alcaldes que se celebrou na Coruña, unha vez máis sin a presencia dos alcaldes do Partido Popular.
Bueno, sí, estaba xa casi previsto, non? Tuvemos unha reunión en Mariñán, donde viñeron os 10, e hai un boicó total por parte do Partido Popular e de algúns concejales do Partido Socialista na Coruña, non? En contra de que o consorcio, neste caso a área metropolitana, tire pa diante, non? Intereses partidistas, indudablemente, de ataque directo ao Concello da Coruña, en cuyo xogo, indudablemente, eu non entro, e ademais decir e denunciar que esta actitude provocadora do Partido Popular está fora de lugar totalmente, e lamentar que os concejales do PSOE no Ayuntamiento da Coruña sen comparsas do Partido Popular. E digo comparsas, non? É triste que un partido que necesita o país, non? A nivel nacional, pois teña esta situación donde tres alcaldes dicen unha cousa do Partido Socialista e seis concejales nun ayuntamiento, neste caso no da Coruña, digan o contrario ao que dicen os seus compañeros nos seus municipios, non? Isto deixa ver que menos partido, nunca a palabra partido nunca mellor dita, nunca mellor dita. Pero é triste, eu non me alegro de que eso sexa así, non? Por tanto, lamentar esta actitude, xa digo, destes politiqueros, pero o consorcio tamén ten moito que decir en este aspecto, teremos que falar dentro do consorcio, claro, respecto á actitude que está tendo estos tres alcaldes, ¿no? E o presidente do consorcio, claro, non? E, por outro lado, lamentar, xa digo, estas actitudes nefastas, non? Que son directrices de, non tampouco do Partido Popular directamente, da cúpula, sino de un sector do Partido Popular, o que manda na zona sigue sendo Diego Calvo, non? E estos obedecen la voz de su amo, mas nestes momentos en que están para facer as listas se dice, e se usted non hace lo que digo yo, téngase as consecuencias, non? Así é como funcionan estos partidos, non? Pero bueno, o área metropolitana estamos traballando nela, tiramos para diante, os que estamos, somos 7 alcaldes, hai un recorrido, o que hai que lograr no futuro é que moitos deses municipios cambie a situación, e se cambia a situación, cambian as cousas para ben, hai que intentar que cambien para ben, non? E, por tanto, se tomen esos acordos para levar adiante dunha vez por todas a área metropolitana. Desde logo, a alternativa dos veciños, neso vais a volcar totalmente, esa é unha das razóns principales de presentarnos en toda a comarca, non? Para facer municipios gobernables, non municipios ingobernables, como está ocurrindo agora neste momento na Coruña, non? Pero non porque o concello, porque o grupo de goberno queira, sino porque os que están na oposición están a bombardealo.
Respecto do área metropolitana, o Partido Popular cambiou un pouco de posición nos últimos tempos, porque na época na que Negreira era alcalde, sí que chegou a falarse de e a, en fin, a mostrar simpatía, polo menos, pola creación.
Bueno, aquilo era todo unha situación non real, e, por outro lado, contraditoria, porque resulta que o actual presidente da Xunta obligou co Rueda, co que van a presentar pola zona de Pontevedra, non? Obligou a que se levara adiante a constitución da área metropolitana de Vigo en contra da vontade de moitos ayuntamientos da zona de Vigo. Porque a Xunta é quen ten as competencias, hai que recordalo tamén, Non só somos os concellos. Os concellos sin a Xunta non podemos acordar crear un área metropolitana. Por eso hai unha reunión pedida, dos sete que estuvimos reunidos outro día, con o presidente da Xunta para falar da área metropolitana de unha vez por todas, non? Sin evasivas. Que quede clara que a postura do goberno do PP a nivel autonómico, bueno, pois xa sabremos todos a que aternos nas batallas que haya que librar, non? Pero eu teño que decir que nunha reunión que tuve co presidente da Xunta ano pasado, a mí me decía que estaba a favor de crear unha área metropolitana, pero que había que analizar unha serie de cousas. Bien, pois analicemos o que haya que analizar, pero hai que levarlo adiante. O que non vale é poñer trancas nas rodas para que non ando carro.
Xa. Bueno, en calquera caso, na da reunión que se celebrou na na Coruña,
foi unánime, e por tanto, claro, estamos traballando nesa liña, non?
No sentido,
o marxen desta postura, claro, lamentable dos concejales do Ayuntamento da Coruña, do PSOE.
Bueno, pois cambiamos de asunto, falamos de temas máis locales, que nos afectan máis directamente a Oleiros, aínda que este tamén é unha cuestión que evidentemente afecta a Oleiros e ao resto da comarca. Neste caso, da construcción da Beirarrúas entre La Mastella e Cristo Rei, estivo a conselleira fai uns días aquí en Oleiros, en fin, dando inicio ás obras, non?
Sí, nos durante moitos anos levamos facendo arcéns por todas as carreteras do municipio, sexan da Diputación, da Xunta, ou de Fomento, non? En todos os casos fixemos un montón de arcéns. Para que? Para que a xente poida ir polas carreteras, polas beiras das carreteras, segura. Na carretera de Mera tuvemos que chegar a facelo nos, en unha carretera da Xunta, tuvo que chegar a facelo o Concello de Oleiros, donde se invirtiu casi 2 millóns, sin casi, de euros, desde Santa Cruz a Mera. E ahora mismo vai haber unha nova inversión para xardiñar toda a zona que se construiu neste momento, a marxen esquerda indo hacia Mera. E, por tanto, ese é o que demandan os cidadanos, ter sitios agradables donde vivir, donde se está vivindo, pero seguros ante todos, que salgas da túa casa e que poides ir tranquilamente por unha acera, desplazarte a ver o veciño ou desplazarte a outra localidade con toda esa seguridade. Por tanto, esa é a política que levamos anos aplicando aquí. E no tema da carretera de Montrove, yo dixemos en diversas ocasións a Xunta de Galicia, por fin cuajou a idea, e entregamos o suelo gratuitamente que nos entregaron a nosos veciños, fixémonos a xestión do suelo. Estáse vendo que non é unha chapuza, non é facer unha beiriña de tapar a cuneta, sino que se vai facer un paseo desde o Colexio Cristo Rei e desde a rotonda de das Pedreiras hasta Montrove, non? E, por tanto, unha obra máis para a seguridade dos veciños en Oleiros, gracias a esa xestión que levamos anos e anos facendo, non?
Obra que xa está en marcha, non?
Está en marcha,
xa está en marcha, que vai a chegar hasta o Colexio Cristo Rei.
Se van a preservar os árboles históricos grandes, todos que hai, gordos. Non hai árboles aí que teñen máis de 70 anos, varios ao longo da carretera. Eso se conservan, os pinos que están aquí na cruce das Pedreiras, se conservan algúns robles que están indo hacia Cristo Rei, e se conservan outros árboles, tamén castaños, e outras especies tamén como o roble, xa o dixen antes, hacia Montrove, non?
Eso vai a permitir que se poida chegar a Cristo Rei, por exemplo, camiñando, non?
Vai a permitir, sí, que desde Montrove ti poides desplazarte hasta Cristo Rei ou hasta os Regos, porque agora desde a rotonda das Pedras, non? Das Pedreiras,
sí,
hai unha acera feita hasta os Regos. Bueno, pois habrá que montar pasos de peatóns, que non hai naquela zona, non hai ningún paso de peatóns, e habrá que ordenar toda esa zona cos pasos de peatóns, con marquesinas, con bancos, con, bueno, todo eso se vai a levar adiante en este proxecto para mellorar ese entorno, ¿no? E a seguridade ante todas as persoas.
Muy ben, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-63-1078, 63-1078, 981-61-0000. Vostede fixo unha oferta fai uns días para que se cubrira dunha vez a pista polideportiva do Neira Vilas, unha oferta que era que o concello estaba disposto incluso hasta a sufragar unha parte ou a mitad do custo desa obra.
Vamos a ver, aquí hai hai cinco colexios de Xeve con 9 edificios, non? Que se foron aumentando ao longo dos anos, e hai tres institutos. Todos os colexios teñen instalacións deportivas feitas polo concello, non pola Xunta. Os colexios, cando se construyen, o concello pon o suelo e a Xunta pon a construción do colexio. E logo é o concello quen mantén esa infraestructura, non? No tema da enseñanza básica. Na enseñanza media, a Xunta directamente quen se fai cargo de todo. Pero iso é mentira, porque aquí en Oleiros nos aportamos cantidad de dinheiro ao longo do ano para os institutos, non? Uh-huh. Hai que recordar que, entre outras cousas, se dá dinheiro á dirección dos centros para gastos de diario, de cousas que fan falta, non? A veces se restauran cousas dentro do edificio, temas de carpintería, melloras que se fan, que nos piden, temas de limpieza, temas de podas, etcétera, que nos levamos adiante en combinación. Nos dous institutos, en dos tres que hai, en dous temos polideportiva, que a construiu o Concello de Oleiros, non, dentro do instituto, que é polivalente, xogan os rapaces do colegio, tamén poden xogar os rapaces fora das horas escolares, pero hai un instituto que foi o primeiro que se creou, que está en Perillo, que é o Neira Vilas, que ten unha polideportiva descuberta que non vale para nada, porque se chove non se pode usar durante toda a parte do curso escolar, non? Este inverno, por exemplo, é inutilizable, sí, non? Pola cantidad de agua que leva caendo. Por tanto, é necesario que ese instituto teña unha cuberta, o levan demandando distintas apas ao longo dos anos, e tamén a dirección do centro. O Concello de Oleiros neste momento non pode abordar a construción dentro da infraestructura da Xunta, non, da propiedade da Xunta, non pode abordar esa obra, pero si sí estamos dispostos a abordar unha parte desa obra, o 50%. E outro día lle dixen ao delegado da Xunta de que o Concello, a primeiro que manifesta, dice, mire, viñamos varias veces aquí, non dan feito, pois veño a dicirlle que nos poñemos o 50% se ustedes poñen outro. Teño que decir que inicialmente, quedou de contestarme, porque ten que tomar conocimiento o conselleiro e ver a posibilidad de facer un convenio co Concello para realizar esa obra, e, por tanto, quedou aí. Esa obra costa casi 300.000 euros, do que o Concello de Oleiros pondría, pois eso, 150.000, non? E outra parte, a Xunta. Por tanto, xa non hai disculpa para decir, non, es que cuesta mucho e non podemos hacerla. Hai rapaces que están nun instituto que necesitan esa instalación deportiva e, por tanto, o que queremos é que se faga, non? E estamos dispostos a invertir un diñeiro, non, na mellora desa polideportiva que existe pero sin teito, e levar a chegar a cubrila, porque en ese aspecto a lei nos permite gastar parte do diñeiro do superávit que temos este ano, que é 1.900.000 euros, e nos permite a lei poder gastar ese diñeiro, e o vamos a facer en obras que creamos que son acordes o que marca a normativa, é dicir, melloras de instalacións. Bueno, pues neste caso a mellor é cubrir unha polideportiva existente.
En este caso, no, en Galicia, nos centros de ensino, ademais, que unha boa parte do curso escolar corresponde só ao inverno.
E inverno,
claro.
E logo é un colexo que ten dereito igual que outros. En todos os colexos temos instalación deportiva cuberta. En todos. Por tanto, aquí no, este colexo urbano, que está no medio de Perillo, ten os rapaces e rapazas que van ali teñen ese mismo dereito, non?
Bueno, por certo, quería preguntarlle como van as obras de Santa Cruz. Estos días leíamos na prensa que hai xente que se queixa que hai falta de aparcamento por demasiadas obras.
Mira, vamos a ver, nesa nota de prensa que viña, decía, es que el hotel Masi sacou plazas de aparcamento. ¿Dónde? A ver, calquer veciño que me este escoitando de Oleiros e que pase por esa carretera, donde non se pode aparcar, donde xa se aparcaba antes frente a Masi. O contrario, ahora na porta que daba acceso a Masi, tamén se aparca.
Sí, sí.
Por tanto, non é mentira. Na obra que está facendo Camaño, que antes era da familia que está ali no Parque Luxoane, non me acordo agora do nome da familia, a esquina aquela que está indo hacia o Parque dos Patos, naquela esquina que está facendo a obra Camaño, excepto na calle que vai hacia arriba, en todo o lateral onde están os taxis, se pode aparcar. A valla está pa dentro da finca. Non está fora da finca, solo está porque se había cortado a calle que vai hacia arriba, hacia o centro médico, se había cortado porque había as obras do bombeo, máis as obras desta obra de pisos que está facendo, pero en esa calle tamén se pode aparcar. De frente ao Olor, están facendo un edificio, tamén se pode aparcar. Como que non se pode aparcar? É que a personas que lle declaraban ao periodista que non había aparcamento, mentiron bellacamente. Ni máis ni menos, mentiron bellacamente, pero hai moita xente que se dedica a eso, non? E logo, o aparcamento que hai é o que hai. É igual que ti vas a Santa Cristina e vas a mediodía e todos os que veñen a comer, en vez de meter o coche dentro da casa, no garaje que teñen, o deixan na calle. Claro, pois chega o momento que se alguén vai comer a Santa Cristina ou a tomar algo, non ten que aparcar, porque os veciños todos teñen os coches na calle, en vez de telo no garaje. Para que son as plazas de garaje? non, a veces se dice, no, es que non tengo onde aparcar. Claro, se si usted aparca, colle, ten o seu garaje vacío, mas colle a calle, pois apañados estamos, non? En toda a urbanización do Parque Luis Xoane, todos os pisos teñen plaza de garaje. En cambio, polo día están aparcados tamén por fora, claro. Pero é que eso é un tema de concienciación, non? Por tanto, en Santa Cruz estamos facendo o que hai que facer, mellorando Santa Cruz, mellorando a traída de aguas, que ainda non se contratou, se vai contratar estes días, saliu o anuncio, mellorando o tema do tráfico na rotonda, mellorando o tema das fecales que tiñan contaminado o puerto de Santa Cruz e o entorno do parque, iso é o que estamos facendo, mellorando sin dañar no posible en a vida municipal para nada.
Bien, tamén críticas estes días sobre o parque infantil provisional que se fixo despois.
Tamén, de... ayer unha foto, chove e había unha laminiña de agua debaixo e caucho, o que hai debaixo é caucho que non era barro. E veñen tres fotos como que si donde está el columpio había unha charquito de agua, el niño se moja, pero de coña. Vamos, é que me parece moi grave, pero bueno, é así que vamos a facer.
Esta mañá vin unha reacción xa do BNG de Oleiros dicindo que xa eles decían que non era o sitio adecuado para...
O BNG non sabe nin onde está Santa Cruz. Sabe porque vivo ali, pero un pouco máis.
Bueno, imos rematar. Antes quería preguntarle, foi onte a presentación de Ciudadanos en Oleiros? Onte presentábase aquí Ciudadanos na Casa Charri en Oleiros?
Sí, bueno, ten todo o leito de presentarse. Sin ningún problema, nos pediron o local e deixamos o local. ¿No? E bueno, pois, pues, ao parecer vamos ter outro grupo político máis, por tanto, máis competencia, e bueno, pois, pues, os Ciudadanos decidirán o seu día que teñen que decidir, os Ciudadanos, non Ciudadanos.
Xa,
¿no?
Ciudadanos, claro.
Claro, o salón estaba cheo de xente de Sada, da Coruña, de Culleredo, e bueno, oleireses creo que había moi poucos.
Bueno,
Pero bueno, a táctica é boa, ¿eh? Por tanto... Aí está, un partido máis que se vai presentar as eleccións aquí.
Non sei se neste caso lle fai sombra, máis sombra alternativa ou a...
Mira, os Ciudadanos son os que toman a decisión no seu día e, por tanto, as sombras xa se verá como salen as cousas, non? Nos temos un currículo que está aí, non? De bon facer, de honestidade, de capacidade, de cariño o noso municipio, de intentar facer o mellor posible todas as cousas. Creo que fixemos moito, que é o que hai moito que facer. Nos somos, sabemos o oficio, outros, pois, vendo algunhas caras, pois aún lle queda a dúda de que ven algunha xente da política, non? Pero bueno, eso xa se verá.
Xa se verá.
É que ten que dicirlo, somos Ciudadanos.
Os Ciudadanos, cando digo Ciudadanos, refírese aos Ciudadanos.
Os veciños de Oleiros son os que teñen que dicir. Claro. No seu día que en os gobernos...
Na súa man sempre está... Non, claro. Sí. Muy ben, alcalde, pois deixámolo aquí por esta semana. Como sempre, gracias e hasta a próxima.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto